Σήμερα δεν είναι η εκπομπή όπως βλέπετε στον τίτλο το τέλειο pitch. Είναι ένα, μπορεί να είναι και ένα εισαγωγικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσετε από το να μιλήσετε σε έναν πιθανό επενδυτή σας, ένα πιθανό συνεργάτη, μέχρι και στα αγκομενικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, είμαι σίγουρη. Θα μας εξηγήσει η Χρυσάνθη Γιώργαντά. Γεια σου Χρυσάνθη.
Καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα με το τι ώρα ακούτε. Τέλος πάντων, γεια σε όλους, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό, γιατί όχι.
Έτσι, μπράβο, μπράβο. Τι ωραία που το είπες. Λοιπόν, η Χρυσάνθη είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, συνιδρύτρια της Career Sign, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα μας πει τι είναι. Και σπουδάζει και διαβάζει πολύ, γιατί είναι υποψήφια διδάκτορ στο ΕΚΠΑ, ψυχομετρία. Θα τα βρείτε όλα γραμμένα στο γιατίοχι.gr. Πες για την Career Sign πρώτα.
Λοιπόν, η Career Sign είναι μια ιδέα που θα σας κάνω ένα elevator pitch μετά γι' αυτό. Αυτό που κάνει είναι επαγγελματικό προσανατολισμό σε όλους, εστιάζοντας όμως και σε μια ομάδα η οποία δεν βρίσκει εύκολα ανθρώπους για να πάρει αυτή την υπηρεσία, που είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Οπότε η ιδέα ξεκίνησε ως εξής. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που όχι δεν ήξερε και έπαιζε ακορντεόν, αλλά ήταν και είναι τυφλός. Με αυτόν λοιπόν εμείς οι δύο παίζαμε κυνηγητό. Και καθώς τα χρόνια μεγάλωναν, περνάγανε, μεγαλώναμε και εμείς μαζί με τα χρόνια, εκείνος αποφάσισε ότι θέλει να πάει να γίνει δικηγόρος. Δίνει εξετάσεις, του μπαίνει στη σχολή, του λέει γεια σας, του λένε και εκείνη, θα ήθελα να πάρω τα βιβλία μου. Τα βιβλία σας λέει, ορίστε, μα ξέρετε, εγώ τα χρειάζομαι σε μπράιλ. Του λένε, σε μπράιλ, ναι. Θα χρειαστούμε περίπου ένα εξάμηνο για να τα βγάλουμε σε μπράιλ.
Πριν συνεχίσεις, εννοείς σε μπράι που είναι, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Μπράι που είναι, πες το λίγο τι είναι το μπράι.
Η γραφή των τυφλών.
Ωραία.
Δεν είναι γλώσσα, είναι μια γραφή. Με την οποία έχει κουκίδες και με το χέρι τους μπορούν να καταλάβουν τα αντίστοιχα γράμματα. Το ένα εξάμεινο λοιπόν για έναν φοιτητή είναι πρακτικά ένα έτος. Οπότε αυτό που αποφασίζει εκείνος να κάνει είναι να πάρει τα βιβλία όπως είναι, να τα ηχογραφήσει, να τα δώσει σε ανθρώπους να τα ηχογραφήσουν. Οπότε να τα μάθει απ' έξω. Και όταν όλοι δίνανε με ανοιχτές σημειώσεις, εκείνος δεν μπορούσε να δώσει γιατί δεν επιτρέπονται οι συσκευές την ώρα που δίνουμε. Οπότε αναγκάστηκε πραγματικά να τα μάθει απ' έξω. Όμως, όταν τελείωσε τη σχολή, γιατί τελείωσε το έτος του ακριβώς 4 χρόνια, γεια σας, έφυγε. Και μόλις μπήκε στα δικαστήρια για την πρώτη του δίκη, τον είδε ο αντίδικος. Ω, καλά, λέει, εντάξει, τώρα αυτός είναι και πιτσιρικάς, γιατί έτσι μας βλέπουν όλοι μόλις τελειώνουμε τη σχολή μας με το πτυχίο μας. Όλοι είμαστε πιτσιρικάδες, ανεξαιρέτως. Μπαίνει λοιπόν στο δικαστήριο, τον βλέπει ο αντίδικος, εντάξει, και μικρός, και τυφλός τον έχουμε. Με τη διαφορά όμως ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε κάθε εξαίρεση, τη εξαίρεση, ο εξαίρεση, γιατί είχε μάθει όλο το βιβλίο απ' έξω. Αναγκαστικά. Οπότε με το που άνοιξε το στόμα του, κέρδισε και τις εντυπώσεις και φυσικά τη δίκη. Και κάπου εκεί έρχεται η Career Sign να μας πει ακριβώς αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, απλά τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Και σκοπός είναι να βρούμε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε και να το συνδυάσουμε με τις δεξιότητες που έχουμε. Ανεξαιρέτως των χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. Να γυρίσουμε αυτά που ο κόσμος θεωρεί ως αδύναμα σημεία μας, σε δυνατά.
Λοιπόν, εγώ ήμουν venture capitalist, όμως τώρα θα σας τα δίνω τα λεφτά.
Θα σου πω ότι έχει συμβεί αυτό, δεν είναι? Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία όλη με το elevator pitch. Δηλαδή, τα πήρε τα λεφτά.
Ωραία, ωραία. Καλά, είμαι σίγουρη έτσι που τα είπες. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για το perfect pitch. Δυστυχώς το pitch δεν νομίζω να μεταφράζεται, θα μας τα πει και η Χρυσάνθη. Το elevator pitch το έχουμε διαβάσει επανειλημμένως και όλοι οι άνθρωποι που έχουν μία startup, μία δική τους εταιρεία τέλος πάντων και θέλουν να την ξεκινήσουν, θέλουν να την κλιμακώσουν. The stage is yours, Χρυσάνθη.
Όντως το elevator pitch, θα το λέγα και εγώ πιο μετά, στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Κάθε επικοινωνία μας με έναν τρόπο, όταν θέλουμε κάτι να πετύχουμε, είτε ένα μικρό elevator pitch, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι. Για αρχικά, γιατί λέγεται elevator pitch? Είμαστε στην Αμερική, όπου οι ουρανοξύστες πάνε και έρχονται. Στις εταιρείες, στις πιο χαμηλούς ορόφους, βρίσκονται οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Και όσο ανεβαίνει σε όροφο, ανεβαίνει και η ιεραρχία. Οπότε η ευκαιρία που είχαν να συναντηθούν και να επικοινωνήσουν κάτι οι entry level με το CEO ήταν το ascensor, αν και όταν τον πετύχαιναν. Και τι σημαίνει αυτό? Αν αυτός έφευγε στον 18ο όροφο και εσύ πήγαινε στον 6ο, εσύ είχες τον χρόνο των 30 δευτερολέπτων που έκανε το ασανσέρ να ανέβει από το 0 στον 6ο όροφο. Αν ήσουν λίγο έξυπνος, ξέχναγες να πατήσεις το κουμπί σου, οπότε έφτανες και μέχρι το 16ο, έπαιρνες και άλλα 30 δευτερόλεπτα να πεις ότι το αξιοποιούσες. Αλλά στην πραγματικότητα έχεις maximum ένα λεπτό, έτσι.
Και maximum ένα λεπτό, και ποιος ξέρει πότε ξανά θα τον πετύχεις.
Αυτό, έτσι. Οπότε έχεις ένα λεπτό maximum, σύν του ότι πρέπει να πεις ποιος είσαι, δεν σε ξέρει. Τι θες να πεις αυτόν, και για, δηλαδή γιατί πρέπει να σε μάθει, και μάλιστα όλο αυτό με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να το καταλάβει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλη η ιστορία με το elevator pitch. Και γι' αυτό λέγεται και elevator pitch, γιατί στην πράξη είναι σου δίνω πάσα μέσα στο σανσέρ.
Παίρνω μόνη μου την πάσα, βέβαια, και όλα.
Ναι, ναι, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάνω τη σέντρα μέσα στα σανσέρ, είναι η σωστή φράση.
Και ποιο άλλο και στα ελληνικά δεν μπορεί. Όπω λέγε, λέγε, λέγε. Αγχώθηκα ήδη.
Εάν το δει σαν κάτι το οποίο το κάνει πρώτη φορά, μπορεί να αγχωθεί όντω. Αλλά για να φτάσει στο mastering αυτού, πρέπει να το κάνει πολλέ φορέ. Να φας πολλά άκυρα, να μάθει γιατί έφαγε τα άκυρα. Το λέω πολύ απλοϊκά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιον ο οποίο έχει ένα πάρα πολύ καλό πιτσάρισμα. Συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε λίγο και με τι ομιλίε. Έχει να κάνει με το ο καλό ομιλητή. Κάποιοι γεννιούνται, κάποιοι θέλουν εκπαίδευση. Όλοι μπορούμε να γίνουμε καλοί ομιλητέ. Είναι δεξιότητα που τη χτίζει. Ούτω ή άλλω, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, ακόμα και το elevator pitch που έκανε πριν 4 χρόνια, όπου ακόμα δεν είχε ιδρυθεί και ήταν μία ιδέα στο κεφάλι 2 ανθρώπων, δεν είναι πλέον μία ιδέα στο κεφάλι 2 ανθρώπων. Είναι μία εταιρεία που έχει κάνει 5, 10, 20, 30 πράγματα και έχει κάτι να δείξει. Δεν μπορεί αυτά να τα αφαιρέσει από το elevator pitch σου όταν πα να μιλήσει σε έναν επενδυτή.
Δηλαδή, είναι ένα σκαρίφημα, ένα σκελετό, μία ομιλία. Ένα τρίλεπτο, ένα 30 δευτερόλεπτα, αυτά που λες για να πουλήσεις τον εαυτό σου, την εταιρεία σου, την ιδέα σου, οτιδήποτε είναι να πουλήσεις σε έναν άλλον.
Και καλά έκανες και είπες στον εαυτό σου, γιατί θα το ξαναγύρναγα. Το πιο εύκολο παράδειγμα για να μάθεις να πιτσάρεις είναι όντως ο εαυτό σου, γιατί ξέρεις τον εαυτό σου. Ποιο είναι το κακό εδώ και το τρίκι, αν θες. Κάποιοι από εμάς, τους είναι λίγο πιο δύσκολο να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια πράγματα έχουμε πετύχει, γιατί αυτά μας κάνουν ξεχωριστούς. Αυτά θα πείσουν τον εκάστοτε εργοδότη ότι ξέρεις κάτι, είμαι εδώ και σου κάνω. Δεν είμαι εδώ απλά γιατί είδα μία αίτηση και χτύπησα πορτούλα γιατί είδα πόρτα και μπήκα. Ναι. Και ο εαυτός μας, δηλαδή το πιτσάρισμα που θα κάναμε, όταν ήμασταν φοιτητές για την πρακτική, όταν τελειώσαμε τη σχολή, με το όταν φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε διδακτορικό, που έχουμε χτίσει και εμπειρία, έχουμε και ερευνητική εμπειρία και όλο αυτό έρχεται να δέσει, δεν μπορεί πλέον να είναι το ίδιο. Οπότε, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας τέλειος ομιλητής, εξαιρετικός στο πιτσάρισμα στα 24, στα 32, είναι άλλο το πιτσάρισμα που πρέπει να κάνει. Και φυσικά διαφέρει ακόμα και στο σε ποια εταιρεία θα πάει να κάνει το εκάστοτε πιτσάρισμα. Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι.
Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλά αυτό διαχρονικά, και ένας μένα μου έρχεται στο μυαλό φυσικά, ο Steve Jobs, έτσι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι και πανέξυπνοι, είναι ακριβοπληρωμένοι, δεν είναι κάτι, θέλω να πω, που περνάει παρατήρητο.
Το κομμάτι του elevator pitch θέλει πάρα πολύ έντονες δεξιότητες επικοινωνίας. Όποιος τις έχει, it's okay, είναι τέλειο, είναι super. Απλά ξεκινάς, ξέρω εγώ, από το αν είσαι με βαθμό, με κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, αν έχεις δεξιότητες επικοινωνίας, και μάλιστα πολύ καλές, είσαι στο 7. Αν δεν τις έχεις, πρέπει να τις χτίσεις για πάρα πολλούς λόγους. Το elevator pitch είναι ο λιγότερος, αν θες τη δικιά μου την άποψη. Γιατί μπορεί κάποιος να σε πάρει από το βιογραφικό που θα έχεις φτιάξει, που μπορεί να είναι υπέροχο. Μπορεί να έχει πάει κάπου να σε βοηθήσει κάποιο άλλο και να σου φτιάξει το βιογραφικό όπως πραγματικά έπρεπε να είναι. Οπότε ο άλλος να καταλάβει τι ξέρεις. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή να μπει σε μια ομάδα, αν δεν έχει δεξιότητες επικοινωνίας, θα δυσκολευτεί κι εσύ, θα δυσκολευτεί και η ομάδα σου. Οπότε οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι κάτι που είναι σως. Στο elevator pitch ακόμα
μέσα. Το elevator pitch είναι, θα πει κανείς, και σε μια συνέντευξη για δουλειά. Εκείνη την ώρα αυτό προσπαθείς να κάνεις στον εργοδότη, να τον πείσεις γιατί να πάρει εσένα.
Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι το κομμάτι του πιτσαρίσματος είναι αυτό. Είναι σου επικοινωνώ κάτι που θες, αλλά δεν το ξέρεις. Αλλά επειδή το θέλει και δεν το ξέρει, πρέπει να τον κάνεις να το καταλάβει. Αυτό είναι όλο το ρεζουμέ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο απλά να μην ενδιαφέρεται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει φτάσει στο σημείο της συνέντευξης, για να έχεις πάει στη συνέντευξη, σημαίνει ότι κάτι έχει δει, άρα σε θέλει, άρα τον ενδιαφέρεις. Άρα πρέπει να το κάνεις πιο ξεκάθαρο. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ποια είναι τα 3 πράγματα, τα πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για να χτίσουμε το elevator pitch. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε τι μας κάνει μοναδικούς. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που καθιστούν εμάς διαφορετικούς από τους υπόλοιπους. Θα μείνω αρχικά στο κομμάτι της συνέντευξης του ατόμου, δηλαδή σαν να κάνω elevator pitch στον εαυτό μου.
Μολύβι και χαρτί.
Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν και κυριότερο στοιχείο είναι το τι μας κάνει μοναδικούς. Τι μας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Εμένα ήταν στην αρχή το ότι είμαι πολιτικός μηχανικός, ενώ παράλληλα είμαι εκπαιδευτικός, μετά έκανα και το κομμάτι της συμβουλευτικής, οπότε ερχόταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που έκανα τότε ήταν να τους λέω ότι ξέρετε κάτι, είμαι σύμβουλος σταδιοδρομίας, έχοντας σπουδές και μηχανικών. Άρα μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Τα δύο άκρα μπορώ να τα καταλάβω, τα έχω δουλέψει. Ήταν ένα κομμάτι που με έκανε πραγματικά ξεχωριστή σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Το δεύτερο κομμάτι και πάρα πολύ σημαντικό, το δεύτερο βασικό στοιχείο λοιπόν, είναι ποιος θα ακούσει το πιτσάρισμά μου. Ποιος είναι, τι γνώσεις έχει, όλα τα χαρακτηριστικά του, όσο πιο πολλά μπορώ να ξέρω για αυτόν τον άνθρωπο, τόσο καλύτερα μπορώ να φτιάξω το elevator pitch μου για να είναι κατανοητό από εκείνον. Εδώ θα κάνω τη μαγική ερώτηση, γιατί τη λατρεύω αυτή την ερώτηση και είναι πραγματικότητα. Η γιαγιά σας ξέρει τι δουλειά κάνετε. Αυτό λοιπόν είναι ένα φάουλ για μας. Γιατί μας ενδιαφέρει τι έχει καταλάβει η γιαγιά μας. Γιατί η γιαγιά μας κάνει βόλτες εκεί κοντά, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να είναι ενδεχομένως πελάτες σου. Αν δεν ξέρει η γιαγιά μου τι δουλειά κάνω εγώ, δεν μπορεί να το επικοινωνήσει σε εκείνους, άρα να μου φέρει και εμένα τους πελάτες. Και η γιαγιά είναι το λίγο πιο τραβηγμένο παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιάξεις ένα elevator pitch το οποίο να στέκει σε κάθε διαφορετικό άνθρωπο που έχεις μπροστά σου, ανάλογα με τις γνώσεις. Δεν πρόκειται να πάω να μιλήσω για ψυχομετρία με ορολογία στη γιαγιά μου, ούτε στη μαμά μου. Δεν τα ξέρουν. Πολύ πιθανόν να μην το κάνω και σε κάποιους συναδέλφους μου. Γιατί είναι ενδεχομένως, όταν θα μπω σε πράγματα πολύ advanced, να μην καταλάβουν. Σκοπός λοιπόν είναι, όταν θα κάνω ένα elevator pitch σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την ορολογία, να το φέρω πολύ πιο χαμηλά, να του βάλω παραδείγματα, έτσι ώστε να καταλάβουν τελικά τι κάνω και γιατί αυτό που κάνω είναι αρκετά σημαντικό και το θέλουν. Άρα, το σε ποιον μιλάω είναι ένα ακόμα πάρα πολύ βασικό
ένα
κομμάτι.
Ποιος είμαι, ποια είμαι, ποιο είναι το αυτό που με κάνει μοναδική. Δύο, σε ποιον μιλάω κάθε φορά και...
Και τρία, εξηγήστε τους τι θέλετε να κάνουν για εσάς ή γιατί σας χρειάζονται. Call to action, στα αγγλικά. Κοινώς, πείτε τους, πονάξτε τους να κάνουν κάτι. Τους είπες ποιος είσαι. Ξέρεις ποιος είναι και του το εξήγησες πάρα πολύ καλά. Τώρα πες του γιατί τα λες όλα αυτά. Για να έρθει ως πελάτη σου, γιατί θες να σε χρηματοδοτήσει, γιατί θες να σε πάρει τη δουλειά, γιατί υπάρχει κάποιο.
Το λέω έτσι ρητά.
Εντάξει, είπαμε τα τρία βασικά στοιχεία. Δεν είπαμε πώς θα μπουν. Όλο αυτό το κομμάτι, ξέρεις, είναι το βάζεις ανάλογα με το που βρίσκεσαι, με την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Έρχεται και δεν είναι με διαφορετικό τρόπο. Σε μια συνέντευξη θα μπορούσε να είναι το εγώ θα με ενδιαφέρει στην εταιρεία σας να έρθω να δουλέψω για το χύψη λόγο και με ενδιαφέρει συγκεκριμένα πάρα πολύ και το τάδε κομμάτι. Εσείς πώς το βλέπετε? Αυτός ούτως ή άλλως έχει φωνάξει, δηλαδή έχει γίνει εδώ.
Και αυτός είναι υποψιασμένος δηλαδή.
Μα αυτή τη συνέντευξη έχει δώσει το βιογραφικό σου και σε έχει φωνάξει. Δηλαδή ένα μέρος του άξιον έχει ήδη γίνει.
Από τη συνθήκη, από τη συνθήκη, το πλαίσιο.
Το επόμενο βήμα εδώ, ας πούμε, στη συνέντευξη θα ήταν το θα μας ειδοποιήσετε πότε περίπου θα έχω μία απάντηση, είτε αν είναι θετική, είτε αν είναι αρνητική. Και φυσικά, εδώ έχουμε και τις ερωτήσεις. Γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ, γιατί στα λέω όλα αυτά, που το γιατί το ξέρεις. Και εσύ το ξέρεις. Ψάχνει άτομο για δουλειά. Ψάχνει αυτόν που φυτάρει καλύτερα στην εταιρεία του. Άρα, εσύ τι πρέπει να κάνεις εκεί? Να τον ρωτήσεις πράγματα για την εταιρεία του. Πώς είναι το περιβάλλον? Πώς συνηθίζουν να δουλεύουν μεταξύ τους? Ακόμα και το τι προγράμματα χρησιμοποιούν είναι σημαντικά. Δηλαδή, αν μια εταιρεία χρησιμοποιεί CRM για την επικοινωνία με τους πελάτες και εσύ έχεις δουλέψει μια CRM αντίστοιχη ή κάτι περίπου αντίστοιχο, μπορείς να το φέρεις στη συζήτηση για να δει και εκείνος τι συμβαίνει, αλλά να πάρεις και εσύ την πληροφορία. Οπότε όλο αυτό έχει κάνει μια αλληλεπίδραση τέτοια, ώστε να είναι πάρα πολύ κοντά στο call to action. Αλλά στην πραγματικότητα το call to action εδώ είναι το πότε θα μας ειδοποιήσετε. Δεν θα του πεις, ωραία, και πότε θα με πάρετε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Αλλά οι υπόλοιπες ερωτήσεις έρχονται εδώ. Έρχονται για να του πεις ότι εγώ είμαι εδώ, έχω έρθει, τα έχω πει όλα και αναμένω να πάρω μια απάντηση. Δεν θα το πεις με νεύρο. Είναι στα επόμενα βήματα ο τρόπος που το επικοινωνούμε. Δεν είμαστε ευθύς με τον... Μπράβο.
Γιατί δεν είμαστε επιθετικοί.
Όχι βέβαια, γιατί θα βγει άλλο στην άμυνα. Γιατί να βγω στην άμυνα σε μια συνέντευξη?
Νομίζω ούτε καν στην άμυνα, νομίζω σε έχει απορρίψει. Δηλαδή τώρα σκέφτεσαι ότι αν ο άλλος είναι επιθετικός ήδη από την συνέντευξη, τι θα γίνει μετά?
Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα γυρίσει σε άμυνα. Και αν το καταλάβεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έρχομαι και φέρνω τα καλά σενάρια, θα το μαζέψεις. Αλλά έχει να κάνει πάντα, επειδή πλέον μιλάμε για ανθρώπους, έχει να κάνει πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του καθενός. Τώρα, πώς πάμε step by step. Αρχικά πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε εμείς. Δυσκολευόμαστε συχνά πυκνά να μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Ένα εύκολο τρίκ είναι να σκεφτούμε τι θα έλεγε ένας φίλος μας για μας. Οπότε λίγο λες, τι θα έλεγε η τάδε, η κολλητή μου τι θα έλεγε για μένα, πώς με περιγράφει. Ή μίλα με τους φίλους σου και κατέγραψε. Φτάσεις σε αυτό το σημείο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρεις ποιος είσαι με όλα σου τα χαρακτηριστικά και κυρίως αυτά που έχεις επιτύχει.
Και να το πούμε ακόμα μία φορά, είναι πιο γυναικείο χαρακτηριστικό αυτό το να μην μπορούν να πούνε ρητά και κατηγορηματικά και ευθαρσώς ότι είμαι καταπληκτική, ρε παιδί μου. Έχω παραδείγματα
από
δύο καλεσμένες σίγουρα που μου έχουν πει εκτός αέρα πόσο πολύ τους δυσκόλευε. Η μία δυσκολευόταν να μπει μέσα στο βιβλιοπωλείο να ζητήσει το βιβλίο που έγραψε η ίδια, άκου τώρα. Και η άλλη, ντρεπότανε, και η άλλη έγραψε τη λέξη συγγραφέας στο Facebook αφού είχε γράψει 4 βιβλία. Και ένας άντρας έχει γράψει ένα βιβλίο, συγγραφέας, τελείωσε. Η γυναίκα θα πει, συγγραφέας είναι ο Καζαντζάκης, συγγραφέας είμαι και εγώ. Ναι ρε παιδιά!
Έχεις δίκιο, εγώ δυσκολεύτηκα να γράψω την υποψήφια διδάκτορ.
Είμαι σίγουρη.
Έχεις δίκιο.
Και η κάθε μία μπορεί.
Και ήταν φίλη μου που μου το είπε. Γι' αυτό λέω, ναι. Μιλήστε με τους φίλους.
Που είμαι σίγουρη κιόλας, να μην είμαστε αφοριστικοί, ότι και κάποιοι άντρες θα δυσκολεύονται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, έτσι.
Σίγουρα. Αυτό το λέω με εγγύηση, γιατί το έχω δει στα sessions που κάνω. Ισχύει. Υπάρχουν και άντρες και γυναίκες και υπάρχει παντού αυτό. Απλά η αλήθεια είναι στις γυναίκες.
Και κυρίως δυσκολεύονται, είμαι ή εσωστρεφής. Είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Που γίνεται μεγάλη κουβέντα διεθνώς για τους εσωστρεφείς ανθρώπους. Συνεχίζουμε, παρακάτω.
Okay. Το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, έχει να κάνει, αν μιλάμε για πιτσάρισμα ιδέας, έχει να κάνει με την ιδέα σου. Αν μιλάμε για πιτσάρισμα του εαυτού σου, έχει να κάνει με αυτό που είπαμε λίγο πριν, ποιο είναι το κομμάτι που σε κάνει ξεχωρίστο. Για να έρθουμε στα highlight, τι έχεις πετύχει, είτε ως εταιρεία είτε ως άνθρωπος. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να δέσουν μέσα σε μια ιστορία. Γενικά το κομμάτι της αφήγησης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σκεφτείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μάθουμε ένα παραμύθι, δηλαδή την κόκκινη σκουφίτσα, από πότε έχουμε να την ακούσουμε. Από τότε που ήμασταν παιδιά. Απ' έξω το είχαμε μάθει. Το κομμάτι της αφήγησης λοιπόν, επειδή έχει μια ιστορία μέσα του, είναι πολύ πιο εύκολο να μείνει στο μυαλό οποιοδήποτε. Οπότε, εάν μπορείτε να το ενσωματώσετε, ακόμα καλύτερα. Είναι αυτό που έκανα εγώ με την ιστορία με τον φίλο, που είναι πραγματική ιστορία. Δηλαδή, όντως έτσι έγινε, έτσι ήρθε η ροή. Αλλά ξέρω ότι επειδή και εμένα αυτή η ιστορία με φέρνει σε πάρα πολύ safe περιβάλλον, τότε που ήμουν μικρή, μου φέρνει μια νοσταλγία. Οπότε, εγώ εκείνη την ώρα έχω μια αύρα γύρω μου πολύ, πολύ safe.
Και με το μεταδίδεις κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το συναίσθημα μεταδίδεται μέσω της ιστορίας πιο εύκολα από ό,τι να σου έλεγα. Τόσο 100% των ανθρώπων
δεν είναι δεδομένα.
Και τόσο 100%. Νούμερα. Δεν τους λέει κάτι. Σε μία πρόταση γραπτή, ναι, βάλτε το και αυτό μέσα. Θα δουλέψει πολύ καλύτερα από ό,τι να έγραφα εγώ την ιστοριούλα. Όταν μιλάμε όμως, είναι πολύ, πολύ πιο safe να παίξουμε με ιστορία που έχει μία συνέχεια. Αλλά πρέπει να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και για να τα έχει, θα πρέπει να ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι. Εδώ θα φέρω πάλι ένα παράδειγμα. Υπήρχε μια στιγμή στη ζωή μου που αναρωτιόμουν με ποιο κομμάτι θα ασχοληθώ, του μηχανικού ή του κοινωνικού επιστήμονα, γιατί τύχαινε να έρχονται από παντού πόρτες και να βαράνε κτλ. Είχα ξεκινήσει λοιπόν για αστείο να λέω ότι θα φτιάξω ένα βιογραφικό που οι μονές σελίδες θα είναι το βιογραφικό του μηχανικού και οι ζυγές θα είναι του συμβούλου σταδιοδρομίας. Και γελάγαμε πάρα πολύ με αυτό. Και αν αυτό το έκανα, θα ήταν ένα τεράστιο φάουλ. Γιατί στην πραγματικότητα μέσα μου ήξερα τι είμαι. Ήξερα ότι είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Ήξερα ότι εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Μπορεί να είμαι καλή και στο άλλο.
Δεν σε γεμίζει.
Αλλά δεν μ' αρέσει. Αν αυτό το δεν δε με γεμίζει. Εμένα προσωπικά. Οπότε αυτό πρέπει να το έχεις ξεκάθαρα στο μυαλό σου για να μπορέσεις τελικά να το αποδώσεις και στην ιστορία που θα φτιάξεις στο τέλος. Λοιπόν, τώρα τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το πιτσάρισμά μας. Πρέπει ξεκάθαρα να είναι κατανοητό. Όταν πάω να μιλήσω στον καθηγητή του διδακτορικού μου, θα χρησιμοποιήσω όλη την ορολογία. Όταν πάω να μιλήσω σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει την ορολογία, αλλά χρειάζεται κάτι, π.χ. χρειάζεται ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και εγώ μπορώ να το φτιάξω, θα κατεβάσω όλο αυτό σε πολύ πιο απλά λόγια. Και εδώ προσοχή. Αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, δεν θέλουμε να χάσει την αξία του. Θέλουμε απλά να το καταλάβει ο άλλος.
Και νομίζω ότι πολλές φορές το απλό το υποτιμάει πολύς κόσμος και επιλέγει να εκφραστεί με περίπλοκους όρους και ακατανόητους και δοκιμιακούς και ακαδημαϊκούς, μπας και φανεί σημαντικός, ενώ η ουσία είναι ότι άμα το έλεγε απλά θα έχει κερδίσει.
Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αρκετά αυτό. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβει ο άνθρωπος τον οποίο μιλάμε. Δηλαδή, είναι ένα από τα σως πράγματα όταν μιλάμε κυρίως για εταιρείες, όχι για τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν πάμε να πιτσάρουμε εμείς κάτι για μας, πρέπει να το δούμε αυτό διπλά και τρίδιπλα. Δηλαδή, μιλήστε, κάντε μία πρόβα με έναν άνθρωπο που δεν είναι το αντικειμένο σας, εάν έχετε συνέντευξη με έναν άνθρωπο που δεν είναι το αντικειμένο σας.
Ο δείκτης είναι να το καταλάβει κάποιος που δεν είναι στον τομέα σας. Άμα τα καταλαβαίνει, πάμε καλά.
Αυτό.
Λοιπόν, ωραία. Η γλώσσα πρέπει να είναι απλή. Παρακάτω.
Να είναι φυσική και να έχει μία ροή. Δηλαδή, μην είναι ούτε πηματάκι, ούτε μηχανικό και να βγαίνει γιατί το έχω πει 300 φορές και το λέω έτσι.
Να έχει πεπιθήσματα. Να είναι δικό σου, τέλος πάντων, να μην το απαγγέλεις.
Με απλά λόγια, ναι. Σκεφτείτε ότι θα πρέπει να έχετε και πολλές βερσιών. Έτσι ώστε ακόμα και αν έχετε πει μία 200 φορές να μπορείτε να μεταπηδήσετε στην άλλη ή να ξεκλέψετε ένα κομμάτι της άλλης για να μπορέσετε τελικά να το κάνετε πιο φυσικό. Γιατί την πρώτη φορά δεν θα βγει τέλειο. Τη δεύτερη θα βγει καλύτερο, τη τρίτη θα βγει ακόμα καλύτερο. Μετά την πέμπτη φορά, ειδικά αν αυτή η πέμπτη φορά είναι μέσα στην ίδια εβδομάδα ή στον ίδιο μήνα ή στην ίδια μέρα, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν και speed datings. Δηλαδή υπάρχουν. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, μία εταιρεία, υπάρχουν speed datings όπου κάθονται οι επενδυτές και εσύ απλά στα 5 λεπτά έχεις πει την ιστοριούλα σου και γυρνάς. Ο πέμπτος, αν είναι και λες τα ίδια, εντάξει, θα ακούσεις κάτι λίγο πιο μαγνητοσκοπημένο, ας το πούμε έτσι.
Όταν είσαι από την πλευρά την άλλη, του επενδυτή, του εργοδότη, κάνει μπαμ.
Ναι, κάνει μπαμ. Και αντίστοιχα, το ίδιο το άτομο όταν πάει σε μία ημέρα καριέρας. Αναγκαστικά θα πει παρόμοια πράγματα. Δεν λέω τα ίδια, λέω παρόμοια. Σε κάθε εταιρεία πρέπει να φυτάρεις στο τι ζητάει η εταιρεία, στο προφίλ και στην κουλτούρα της εταιρείας. Δηλαδή εκεί οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξετε πραγματάκια. Αλλά ακόμα και τα κομμάτια που είναι κοινά, δεν πρέπει να βγαίνουν σαν ευθεία γραμμή. Δεν είναι ευθεία γραμμή, δεν είμαστε εμείς ευθεία γραμμή, δεν πρέπει να βγει και το πιτσάρισμά μας έτσι. Δίνουμε μικρόφωνο στο επόμενο στάδιο. Καλά τα λέμε εμείς εδώ 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Αλλά πρέπει κιόλας να μιλήσει. Οπότε δίνουμε το μικρόφωνο για να μας πούνε εκείνοι 5 πράγματα και για το τι άκουσαν για μας και για το τι υπάρχει στην εταιρεία. Και φυσικά εννοείται ότι δείχνουμε πάθος για να καταλάβουν και εκείνοι ότι μιλάμε για κάτι που μας ενδιαφέρει. Δεν ήρθαμε, είδαμε πόρτα, το είπα και πριν, χτυπήσαμε, γεια σας, είμαι αυτός, φεύγω. Αν δεν ήμασταν παθιασμένοι, δεν θα ήμασταν εκεί εκείνη την ώρα. Να σημειώσω κάτι εδώ. Για να έχουμε πάθος σημαίνει ότι έχουμε βρει. Τη θέση για την οποία μας καίει. Θέλουμε να ξυπνάμε το πρωί και να πηγαίνουμε εκεί για δουλειά γιατί γουστάρουμε. Δεν είναι γιατί θέλουμε, γιατί την αγαπάμε, είναι γιατί τη γουστάρουμε. Εάν είναι η θέση που σε ενδιαφέρει, το πάθος θα βγει μόνο του και όλο αυτό ψηλό θα βγει σε μία ροή, απλά γιατί το πάθος θα σε τραβάει να πεις και άλλα πράγματα στη σωστή ροή. Τώρα, ένα κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να σεβαστούμε τα όρια τους. Δηλαδή, αν εκείνη την ώρα έχω βρει εγώ έναν άνθρωπο που μιλάει στο τηλέφωνο γιατί πρέπει να πάει να πάρει το παιδί του από το σχολείο γιατί χτύπησε, δεν θα του κάνουμε elevator pitch. Το πιο safe μπορείτε να κάνετε είναι να του πείτε: Ωπ, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Καταλαβαίνω ότι τρέχει, κράτησε λίγο την κάρτα μου και οπότε μπορεί να επικοινωνήσουμε.
Θέλει λίγο παρατήρηση. Παρατήρηση τη συνθήκη, σε τι κατάσταση είναι ο άλλο. Και όσο βυθίζεστε στι διαδικασίε τη δουλειά σα, το πείτε ακόμα καλύτερα. Η πρακτική κάνει την τελειότητα. Δηλαδή, μεγάλες εταιρείες που ξέρουμε, κάποια στιγμή κάποτε ένα τέτοιο pitch είναι αυτό που τις εκτόξευσε.
Μεγάλες εταιρείες που ξέρουμε, ό,τι project έκαναν, πρώτα πιτσαρίστηκαν.
Εγώ τα πιο ωραία πιτσαρίσματα πάντως στην οθόνη τα έχω δει από τον Don Draper, αυτή που έχετε δει Mad Men, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, εκεί πέρα που το παρουσιάζει τα project και όλοι κλαίνε από κάτω. Ο άτιμος ωραία τα έλεγε.
Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσουμε ότι όταν ξεκινάμε να συζητάμε, να μπούμε στη διαδικασία ή να τσακωθούμε ή να σηκωθούμε να φύγουμε, είμαστε εκεί και θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να συγκρουστούμε ή να απορρίψουμε με κάποιον τρόπο τον συνομιλητή μας. Είμαστε ευγενικοί, μένουμε σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και αν κάτι που μας πει μας εκνευρίσει. Θα σχολιάσουμε και εδώ ότι μπορεί να μας πει κάτι για να μας εκνευρίσει, μόνο και μόνο για να δει την αντίδρασή μας.
Είναι αλήθεια τώρα.
Γιατί όχι. Έρχομαι να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι εσύ και έρχεσαι στη δικιά μου εταιρεία να δουλέψεις. Εάν εγώ ξέρω ότι στην ομάδα μου έχω άνθρωπο οξύθυμο, όλη η υπόλοιπη ομάδα έχει μάθει και ξέρει ότι εντάξει, σήμερα θα τσακωθούνε, αλλά στα 3 λεπτά θα είναι OK. Εσύ μου κάνεις τέλεια, είσαι υπέροχη για τη δικιά μου εταιρεία, είσαι σούπερ, είσαι ό,τι χρειάζομαι. Αν αυτόν όμως τον άνθρωπο που εγώ μπορεί να τον έχω για μάνατζερ, ή μπορεί να τον έχω και να πρέπει να συνεργαστείτε στενά, δεν με ενδιαφέρει αν είναι προϊστάμενος ή όχι. Αν εσύ σε μια τέτοια ατάκα αρχίσεις να εκνευρίζεσαι και να μου το δείχνεις την ώρα που είσαι σε συνέντευξη, έτσι, πρόσεχε, δεν την έχεις πάρει δουλειά ακόμα, είσαι σε συνέντευξη. Αν λοιπόν δω ότι αρχίσεις και εκνευρίζεσαι, τσαντίζεσαι κτλ., δεν θα κερδίσεις και πάρα πολύ τις εντυπώσεις. Γιατί θα ξέρω ότι έχω ένα ακόμα.
Εδώ πέρα να πω, παιδιά, στη δική μου προσωπική άποψη, ότι αν εγώ με καταλάβω κάτι τέτοιο, δεν θέλω τέτοια εταιρεία να δουλέψω, θέλω να πω τώρα, έτσι. Γιατί μου έχει τύχει και εμένα προσωπικά στη συνέντευξη.
Αυτό είναι μια αλήθεια.
Κάτι ο άλλο σχεδόν προσβλητικό, ας πούμε, και το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, που απορώ αυτή η εταιρεία γιατί υπάρχει ακόμα. Ήταν απέσιος. Απέσιος. Και λες, όταν είσαι απέσιος στη συνέντευξη για δουλειά απέναντί μου, μετά τι θα γίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Οπότε δεν σε θέλω και εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να πω, έτσι.
Όχι, δεν
αυτά σημαντικά, είναι αμφίδρομα. Δεν είναι. Δεν σε θέλω και εγώ. Τι κάνω τώρα.
Ναι, είναι αυτό. Είναι πάντα ένας υποψήφιος όταν πάει σε μια συνέντευξη. Είναι διπλός ο ρόλος. Γι' αυτό και οι ερωτήσεις υπάρχουν και σας λένε κάντε τις και πρέπει να τις κάνετε. Γιατί αυτός εκεί πέρα εκείνη την ώρα έχει μια ανάγκη. Ψάχνει έναν άνθρωπο. Δηλαδή την ανάγκη του πάει να καλύψει. Δεν είναι ότι. Ας βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο να βρει δουλειά. Όχι, έχω πρόβλημα, χρειάζομαι άνθρωπο, τον χρειάζομαι τώρα. Οπότε ψάχνει για δουλειά. Εσείς λοιπόν από τη μεριά σας και εμείς όταν ήμασταν από τη μεριά μας, έπρεπε να φυτάρουμε και τον εαυτό μας μέσα σε μια εταιρεία. Μας έκανε ή δεν μας έκανε. Είναι διπλή αξιολόγηση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Δηλαδή, δύο συνεντεύξεις για δουλειά έχω να τις θυμάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Για λογαριασμό τους λυπάμαι πάρα πολύ. Πώς να σου πω τώρα, λυπάμαι πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ σαφές και όσο μεγαλώνει το γιατί όχι, ότι το νούμερο ένα είναι η καλοσύνη. Πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Πώς να το πω δηλαδή. Η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί να κάνουμε τους ανθρώπους να υποφέρουν. Ωστόσο, σε μια διαδικασία πιτσαρίσματος, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για πάρα πολλά όχι. Δηλαδή το εξορισμού είναι το όχι.
Ναι.
Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι εκεί πέρα κανείς εκεί πέρα έξω για να σας λέει ναι. Ετοιμαστείτε δηλαδή για πολλή απόρριψη. Απλά η απόρριψη μπορεί να γίνει από ευγενικά ως αδιάφορα. Να μην γίνεται. Ξέρεις, δεν με ενδιαφέρεις, ρε παιδί μου. Okay. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το προσβλητικό το όχι εκεί πέρα. Εκεί δεν καταλαβαίνω.
Όχι, λοιπόν, περίμενε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον. Τα στατιστικά λένε ότι οι investors,
λένε
θα μιλήσω για τους investors, όχι για τους εργοδότες αυτή τη στιγμή, για τους επενδυτές θα μιλήσω, δέχονται εκατοντάδες πιτσαρίσματα και χρηματοδοτούν τελικά το 10% maximum.
Πριν συνεχίσεις, γιατί όταν θα ακούν την εκπομπή ακροατές, έχουν ήδη ακούσει τον Δημήτρη τον Καλαβρό Ουσίου, που μας έχει πει ένα τέτοιο και πιο κάτω από 10%, ότι έχουν χρηματοδοτήσει με τους Velocity 21 εταιρείες, και έχουν δει 3.000. Δηλαδή, κάντε τα μαθηματικά. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσα όχι έχουν ακουστεί.
Και στις συνεντεύξεις η αλήθεια είναι ότι έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά και ως άνθρωποι. Εγώ θα σου το πω και ως σύμβουλος σταδιοδρομίας το τι έχω ακούσει από ανθρώπους με αναπηρία, αλλά και ως Χρυσάνθη, όταν πήγα εγώ να ζητήσω δουλειά από κάποια εταιρεία την οποία γνώριζα και με γνώριζαν. Εντάξει, αυτό που συνέβη μέσα ήταν απαράδεκτο, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Απλά βγήκα λες και βγήκα από πόλεμο.
Ξέρω.
Δεν πήγα στη δουλειά μου.
Λυπάμαι
μου την πρόσφερα. Δεν πήγα.
Τώρα κάτσε να το μεταφράσω από τα ισπανικά μέσα μου. Υπάρχουν λεφτά που δεν αξίζουν τα λεφτά, που δεν αξίζουν αυτά που κοστίζουν.
Ναι. Είναι αυτό. Όπως το είπες ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή κάπου να θυμόμαστε ότι η ζωή μας δεν μπορεί να μετρηθεί με οικονομικούς όρους. Λυπάμαι. Το τι παράγουμε, ίσως και να μπορεί, γιατί γι' αυτό μας πληρώνουν. Όχι η ζωή μας.
Τρώγει, δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Η ζωή είναι μία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω από όλα αυτά για ακόμα μία φορά ότι το πιο σημαντικό είναι να είναι δικό σας. Αν είναι δικό σου, θα το δείξεις το πάθος. Εγώ έτσι το βλέπω.
Και όσον αφορά το κομμάτι του rejection, της απόρριψης, να το πούμε ξανά και ξανά. Και ένα παράδειγμα από τους ανθρώπους που απορρίφθηκαν όταν πρωτοζήτησαν, όταν μάλλον ζήτησαν δουλειά, είναι ο Honda, ο γνωστός Honda με τις μηχανές και τα αυτοκίνητα, ο οποίος είχε πάει στην Toyota και δεν την πήρε τη δουλειά. Το να έρθει μια απόρριψη είναι αναμενόμενο, το τι θα κάνεις μετά από αυτήν είναι στο δικό σου χέρι.
Pitch, τέλειο pitch δεν υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει μόνο προσπάθεια για το τέλειο pitch. Αυτά θέλουν και θάρρος, θέλουν και κουράγιο και θα βρεθεί ο τρόπος ο σωστός. Χρυσάνθη και Γιώργαντά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.